Γεια σας! Είμαι η Μαρκέλα και είμαστε στο podcast της Equal Society και άλλη μια φορά σήμερα θα αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά τις ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες βιώνουν τα άτομα που ζουν σε συνθήκες ασθενείας ή και γενικότερες ευαλωτότητας. Σήμερα ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο που βιώνουν οι άνθρωποι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, που αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις σε συνθήκες ασθενείας, δηλαδή πώς αναπτύσσονται, πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι μεταξύ τους σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτά τα περιβάλλοντα. Πριν όμως αναλύσουμε αυτό το θέμα, θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας, όποια οπτική της ζωής τους και αν εξετάζουμε, να έχουμε υπόψη μας ότι έχουν ζήσει σε πολύ ακραίες συνθήκες, εκτίθενται σε πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους, σε ασθένειες, οι οποίες πολλές φορές είναι και ανίατες και επειδή δεν υπάρχει κανονική δυνατότητα να τις παλέψουν, να θεραπευτούν ή να, έχουν σε κάποιο, να πάνε σε κάποιο γιατρό να τις αντιμετωπίσουν, προστίθεται πάντα ένα άγχος επιβίωσης το οποίο τους εξωθεί σε κάποιες συμπεριφορές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κάπως ακραίες. Και τι εννοούμε όταν λέμε ότι έχουν κάπως ακραίες συμπεριφορές? Εννοούμε ότι όταν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κάτι, όταν ας πούμε θα κάτσουν να φάνε ή όταν θα κάτσουν με μια παρέα, όπως είναι και το θέμα μας σήμερα για τις ανθρώπινες σχέσεις, με το παραμικρό ερέθισμα θα υπάρξει μια αντίδραση η οποία θα είναι αρκετά πιο έντονη από αυτήν που θα ανέμενε κάποιος. Ας πούμε, οι καυγάδες τους θα υπάρχει μια υπερένταση, θα υπάρχει μια ευερεθιστότητα, θα υπάρχει μια τάση να παίρνουν ένα γεγονός και να το μεγαλοποιούν λίγο στο μυαλό τους, έχοντας φυσικά έναν συνεχόμενο φόβο ότι όποιος τους πλησιάζει μόνο για να τους κάνει κακό. Και ακόμα και καλές προθέσεις να έχεις μέσα στο μυαλό σου για αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να θεωρήσουν ότι το κάνεις έχοντας κάποιο συμφέρον, κάτι να τους πάρεις, κάτι να τους κοροϊδέψεις, οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η υπερένταση έχει αυτή την αιτία πίσω της. Και φυσικά άλλη μια αιτία που είναι ταυτόχρονα και μια δεύτερη και άλλη μια συμπεριφορά μάλλον που παρατηρούμε, που είναι αντίστοιχα ταυτόχρονα και αίτιο για την υπερέντασή τους, είναι ότι πολύ δύσκολα εμπιστεύονται, γιατί ακριβώς επειδή έχουν πέσει θύματα εξαπάτησης, κάποιοι μπορεί να έχουν χάσει τα σπίτια τους χωρίς κάποια προφανή λόγο, ακόμα μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι προδοσία ακόμα και η νομική υποχρέωση του κράτους να δυστυχώς να κατασχέσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο τους, το οποίο φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, γιατί είναι μια νομική παράμετρος δυστυχώς, αλλά αυτό καταγράφεται στο μυαλό τους σαν προδοσία. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης δηλαδή έχει από πίσω της και λίγο το πάρα πολύ ήταν το στοιχείο της προδοσίας που νιώθουν σε πάρα πολλά πράγματα αυτοί οι άνθρωποι. Νιώθουν πολλές φορές ότι τους έχουν προδώσει οι οικογένειές τους, ότι η μητέρα τους δεν τους φρόντισε όπως θα έπρεπε, ότι ο πατέρας τους δεν ήταν εκεί να τους προστατέψει σε κάποια έτσι δύσκολη στιγμή όταν ήταν μικρότεροι, ότι οι φίλοι τους στην εφηβεία τους, γιατί συνήθως αυτά πάνε και λίγο αλυσίδα, ξεκινάνε με κάποιο είδους προδοσία που ένιωσαν στην παιδική τους ηλικία από τους γονείς τους ή από τους κάποιους φροντιστές που θα έπρεπε να είναι εκεί και να τους προστατεύουν. Μετά αυτό συνεχίζεται με την έντονη αίσθηση προδοσίας που μπορεί να έχουν στην εφηβεία τους, ότι οι φίλοι τους δεν τους αποδέχονταν ή ότι οι δάσκαλοι τους, καθηγητές τους στο σχολείο δεν είχαν την πρέπουσα αρμόζουσα συμπεριφορά για να προλάβουν κάποιες καταστάσεις. Και αυτό φυσικά τους έχει εντυπωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή τους. Φυσικά με τις μεγαλοποιώντας λίγο στο μυαλό τους και λίγο τις συνέπειες από κάποια πράγματα. Δηλαδή μπορεί κάτι να έγινε στην ενήλικη ζωή τους και επειδή έχουν ζήσει αυτές τις καταστάσεις παλιότερα, αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία τα γεγονότα από αυτά που θα νομίζαμε. Ας πούμε το να έρθεις σε μια διαμάχη με ένα γειτονά σου ή να τρακάρεις με το αμάξι σου ή οτιδήποτε, μπορεί να τους φέρει σε μια κατάσταση πανικού. Ένα πολύ απλό γεγονός που εμείς θα το χειριζόμασταν λίγο πιο ψύχραμα, λίγο πιο έτσι ανθρώπινα. Τα προηγούμενα αυτά δύο στοιχεία που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δηλαδή η υπερένταση και η έλλειψη εμπιστοσύνης, τους οδηγεί σε μια κατάσταση που στα αγγλικά λέγεται fight or flight mode, δηλαδή να είναι σε μια κατάσταση συνεχούς μάχης, συνέχεια σε θέση μάχης και συνέχεια να νιώθουν ότι πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμοι για κάποια απειλή που θα τους έρθει και πολύ σύντομα κιόλας. Δεν είναι μια απειλή στο μυαλό, που πιστεύουν θα έρθει, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο, δύο χρόνια που μπορούν να προετοιμαστούν. Πάντα φοβούνται ότι θα έρθει κάτι, κάποιος παράγοντας, κάποιος κίνδυνος, κάποια ασθένεια ή κάτι άλλο, για το οποίο θα έρθει άμεσα και δεν προλαβαίνουν να προετοιμαστούν και θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε θέση μάχης να να το αποτρέψουν. Και αυτή η θέση μάχης είναι επίσης κάτι που συμβάλλει στην υπερέτασή τους. Τυχαίνει πολλές φορές, αν κάτσει κάποιος να φάει μαζί τους ή να πει μια κουβέντα προσωπική, να εκμεταλλευτείς κάποια πράγματα, ξαφνικά μπορεί να πεις κάποια λέξη η οποία θα τους κεντρήσει κάτι στο μυαλό τους και να μπουν αυτόματα σε θέση μάχης και να νιώσουν πάλι την υπερένταση και πάλι την ανάγκη να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, η οποία θα κάποιες φορές μπορεί να τους βγει σε επιθετικότητα, δηλαδή αντί απλά να προασπιστούν τις θέσεις τους, να επιτεθούν και να υπάρξει διαλεκτική. Ευτυχώς σωματική δεν μεταχειρίζονται αυτοί οι άνθρωποι, ίσως επειδή την έχουν βιώσει σε κάποιο προηγούμενο στάδιο της ζωής τους και ευτυχώς επιλέγουν να μην την... Δηλαδή υπάρχει ένας τεράστιος σεβασμός όσον αφορά το θέμα της λεκτικής, της μεταχείρισης κάποιου ως προς το σώμα του. Αλλά η λεκτική βία μπορεί να υπάρξει αρκετά εύκολα. Αρκετά εύκολα. Γιατί πολλές φορές, επειδή μπορεί να συνεπάρχουν και κάποια ψυχιατρικά νοσήματα ή κάποιες διαταραχές προσωπικότητας, μπορεί ο θυμός τους να βγει και γι' αυτό το λόγο. Άλλος είναι δηλαδή ένας παράγοντας που μπορεί να βγει ανεξέλεγκτος ο θυμός τους, εκτός από αυτούς τους παράγοντες που αναλύσαμε, την υπερένταση, την έλλειψη εμπιστοσύνης και το fight or flight mode. Υπάρχει και ο παράγοντας κάποιου προβλήματος ψυχικής υγείας που μπορεί να τους οθεί σε αυτήν την επιθετικότητα, η οποία είναι ανεξέλεγκτη και μπορεί να ξαφνιάσει λίγο και ως προς τα αίτια της, όπως και στους προηγούμενους παράγοντες, και ως προς τα αποτελέσματά της. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες που αναλύσαμε, οι τέσσερις, δεν προκύπτουν ξαφνικά, υπάρχουν κάποιες αιτίες πίσω από αυτό. Αυτές οι αιτίες που αναλύσαμε πριν, κάποια αστάθεια στην παιδική ηλικία, κάποια αίσθηση προδοσίας, κάποια λήψη εμπιστοσύνης, ακόμα και στην εξουσία, ότι και η ίδια η εξουσία που πάει να τους φροντίσει δεν έχει καλές προθέσεις, είναι κάτι που μπορεί να μας δυσκολεύει στην αλλαγή μας με αυτούς τους ανθρώπους και αποτελούν προκλήσεις στην προσπάθειά μας να τους προσεγγίσουμε. Αλλά ακριβώς όπως κάθε πρόκληση στη ζωή μας, μπορεί να γίνει και μια πρόσκληση και μια αφορμή να ενδιαφερθούμε ακόμα πιο έντονα για τη συμπεριφορά τους και τι μπορεί να την πυροδοτεί. Και θα θέλαμε έτσι να δώσουμε κάποια στοιχεία για το πώς θα μπορούσαμε να χειριστούμε αυτές τις συμπεριφορές, να τους κάνουν να νιώσουν λίγο πιο όμορφα και να συνεργαστούν έτσι πιο αρμονικά και μεταξύ τους και με τα άτομα τους οποίους τους φροντίζουν. Ένα πρώτο πράγμα το οποίο είναι κεφαλαιόδους σημασίας και φυσικά μετράει σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά πόσο μάλλον όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε έτσι μια ανθρώπινη σχέση με ανθρώπους που είναι στο περιθώριο, είναι η υπομονή. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ζήσει αυτές τις καταστάσεις ακραίες πρέπει να νιώσουν ότι έχεις τεράστια υπομονή μαζί τους και ότι δεν θα τους απορρίψεις. Πολλές φορές όταν προσπαθούμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα να τους κάνουμε να μαλακώσουν, να μας πούνε κάποια πράγματα για τον εαυτό τους, να κάνουν πλάκα στην παρέα τους ή οτιδήποτε, θα το πάρουν λίγο απειλητικά. Θέλουν το χρόνο τους για να καταλάβουν γιατί το παίρνουν απειλητικά. Γιατί νιώθουν ότι με το που θα προσπαθήσεις να τους πιέσεις λίγο παραπάνω, ότι τους απορρίπτεις κιόλας. Δηλαδή, κάνουν αυτόματα λίγο στο μυαλό τους τη βιασύνη στις ανθρώπινες σχέσεις με την απόρριψη. Ότι προσπαθείς να... Απόρριψη με ποια έννοια? Ότι προσπαθείς να αντικαταστήσεις το χαρακτήρα τους με κάτι που θες να επιβάλλεις εσύ ο ίδιος. Δηλαδή κάτι που έχεις στο μυαλό σου, τους το επιβάλλεις και τους αναγκάσεις να διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους σύμφωνα με τις δικές σου επιθυμίες και επιδιώξεις. Η υπομονή λοιπόν είναι πάρα πολύ βασική, γιατί θα τους δώσει. Θα τους δώσει την αίσθηση της ασφάλειας, ότι δεν τους κυνηγάς να τους κάνεις κάτι άλλο από αυτό που είναι. Γιατί, μια παρένθεση να ανοίξω εδώ, έχουν τεράστια ανάγκη να νιώθουν ότι δεν απειλεί στην αυθεντικότητά τους. Ότι δεν απειλεί αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο που... την ατομικότητά τους. Δηλαδή, θέλουν να νιώθουν ότι δεν απειλείται. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ότι δεν απειλείται η προσωπικότητά τους. Η υπομονή φυσικά που πρέπει να δείχνουμε και φυσικά η υπομονή αφορά το γεγονός ότι όταν υπάρχει ένας εκνευρισμός παραπάνω ή μια κατάσταση που μπορεί να περιπλέξει λίγο τα πράγματα, απλά χρειάζεται τουλάχιστον όσοι ζήσαμε μαζί τους σε περιβάλλοντα, σε δομές που τους βοηθάνε, βοηθούσε πάρα πολύ να αφήσουμε λίγο με υπομονή να περάσει λίγο ο πρώτος εκνευρισμός, η πρώτη ένταση, και με ηρεμία να προσπαθήσουμε να τους κάνουμε να μας εξηγήσουν τουλάχιστον τι νιώθουν. Νιώθω θυμωμένος, γιατί νιώθω θυμωμένος, γι' αυτό το λόγο, γιατί μου μίλησε και εγώ νόμιζα μετά, εάν κάτσει να μιλήσει, ένας άστοχος μπορεί να σου πει ένιωσα έτσι για αυτό το, και για αυτό το λόγο, αν περάσει κάποια ώρα. Αλλά έχει διαπιστωθεί ότι θέλουν χρόνο να το κάνουν αυτό. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο έχετε και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι απαραίτητο για την αρμονική συμβίωσή μας μαζί τους, να τους δίνουμε χρόνο. Να τους δίνουμε πάρα πολύ χρόνο. Όταν λέμε να τους δίνουμε χρόνο, όχι μια εβδομάδα, κάποιες μέρες, κάποιες ώρες, μπορεί να χρειαστούν και μήνες. Για να ανοιχτούν και αν δεν είσαι φροντιστής τους, δηλαδή αν δεν είσαι ήδη σε μια θέση που σε βλέπει να είσαι ήδη γιατρός ή κοινωνικός λειτουργός ή ήδη σε κάποια οργάνωση που ξέρουν εξ αρχής ότι μπορεί να έχουν κάποιους ενδιασμούς ή κάποιες έτσι κάποιες εντυπώσεις ότι μπορεί να τους προδώσεις, μπορεί να τους εκμεταλλευτείς κτλ. Μετά πιο εύκολα πέφτουν οι άμυνές τους σε σχέση με άτομα τέτοια που είναι φροντιστές τους ήδη. Αλλά όσοι ήμασταν σε μια θέση που τους βοηθούσαμε ως απλοί εθελοντές σε κάποιες ομάδες εθελοντικές ή δομές κοινωνικές δήμων ή άλλων φορέων, χρειαζόμασταν αρκετά περισσότερο χρόνο να μας ανοιχτούν και να δεχτούν να συνεργαστούμε, να λύσουν κάποια θέματα κτλ. Ή να τους βοηθήσουμε με βασικές βιωτικές ανάγκες, με τα ρούχα τους, με το φαγητό τους κτλ. Γιατί υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να του πεις, να σου δώσω ένα ρούχο ή να... και μετά η κουβέντα μετά θα θέλει και δεν θα θέλει να σου πει πώς το έχωσα το ρούχο μου, τι έγινε, μα είναι σκισμένο, τι έγινε, τσακώθηκες. Όλα αυτά τα πολύ απλά μπορεί να μην θέλει να τα πει, γιατί μπορεί να τρέπεται για το πώς βρέθηκε σε κατάσταση υπερέντασης και τσακώθηκε και μπήκε σε μια ένταση. Οπότε θέλουμε πάρα πολύ χρόνο, τουλάχιστον όπως είπα πριν, για τα άτομα τα οποία δεν φαίνονται να είναι άμεσοι φροντιστές σε κάποιο φορέα. Τα δύο προηγούμενα, δηλαδή υπομονή που πρέπει να δείχνουμε και το να δίνουμε χρόνο να αναπτύξουν το χαρακτήρα τους, έχουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και μας βοηθούν μάλλον να αναπτύξουμε μια κατανόηση για τις εμπειρίες που έχουν ζήσει, που φυσικά έχουν να κάνουν και με το πρώτο κομμάτι που αναπτύξαμε στη σημερινή μας συζήτηση. Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να δείξουμε υπομονή και να δώσουμε χρόνο είναι ότι ο μόνος τρόπος για να τους βοηθήσουμε είναι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Να δείξουμε δηλαδή απόλυτη κατανόηση στο ότι έχουν ζήσει πολύ άσχημες εμπειρίες, καταστάσεις οι οποίες τους απείλησαν και βιωτικά. Όταν είσαι όλη μέρα στο δρόμο, κοιμάσαι σε παγκάκια ή κοιμάσαι στο πεζοδρόμιο ή σε μέρη κάτω από γέφυρες ή οτιδήποτε, δεν είναι μια ευχάριστη εμπειρία για να το ζήσει κανείς. Και αυτό μπορεί να το να το πιστοποιήσω και από προσωπική εμπειρία, γιατί χρειάστηκε να περάσω από αυτό το στάδιο για κάποιο καιρό. Είναι πολύ σκληρό. Μπορεί, προσωπικά χρειάστηκε μόνο κάποιους μήνες να το περάσω. Και ευτυχώς λύθηκαν κάποια προβλήματα τα οποία είχαν οδηγήσει σε αυτό και βρέθηκε στέγη. Αλλά αυτά τα άτομα μπορούν να το κάνουν για χρόνια ολόκληρα. Οπότε είναι απίστευτο το πόσο σκληρό είναι να ξέρεις ότι θα έρθει ο αστυνομικός να σε διώξει. Θα έρθει κάποιος άλλος και θα σε απειλήσει. Μπορεί να σου πατάξει κάποιος πέτρα και να σε διώξει από το μπαγκάκι. Δηλαδή, όταν ζεις έξω, χρειάζεσαι να βρεις ένα στέκι. Αυτό το στέκι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να το χάσεις. Όχι με απλή συζήτηση, έλα εντάξει, είναι το δικό μου στέκι και εντάξει, έλα να τα βρούμε λίγο, πήγαινε σε αλλού. Όχι, θα πέσουν πέτρες, θα πέσει ξύλο. Είναι σκληρά τα πράγματα εκεί έξω. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δικαιολογεί τις προηγούμενες δύο συμπεριφορές που αναπτύξαμε. Γιατί δεν μπορείς να έχεις τη μία μέρα να τσακώνεσαι, να είσαι αματωμένος, να έχεις μια πολύ εντονή διεκδίκηση, ακόμα και για το πιο απλό, να έχεις το μέρος σου να κοιμηθείς και μετά την άλλη μέρα να πας χωρίς πρόβλημα να συνεργαστείς με δομές του Δήμου ή με εθελοντές οι οποίοι θέλουν να σε βοηθήσουν. Δυστυχώς δεν πατάς ένα κουμπάκι και αλλάζει αυτή η διάθεση. Και αυτό δικαιολογεί το χρόνο και την υπομονή που εξηγήσαμε την προηγούμενη έτσι, ώρα στην εκπομπή μας. Αυτές φυσικά. Αυτοί οι τρόποι που φυσικά προτείναμε είναι, θεωρούμε, και ένα κλειδί για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα μαζί τους, να τους κάνουμε να νιώσουν ότι είναι αποδεκτοί, ότι έχουν την αγάπη μας, ότι έχουν την απόλυτη ότι είναι απόλυτα ευπρόσδεκτοι από μας και ότι ό,τι και να συμβεί έχουν μια ασφαλή ένα ασφαλές καταφύγιο για να προστρέξουν σε περίπτωση που πάει κάτι πολύ στραβά στη ζωή τους. Ίσως και λίγο πιο στραβά από όσο έχουν συνηθίσει και πόσο έχουν βιώσει. Φυσικά, κλείνοντας την εκπομπή μας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην περνάμε απλά από ένα πεζοδρόμιο και να βλέπουμε κάποιον που είναι σε αυτή την κατάσταση και απλά να τον αφήσουμε να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ας πάμε στην κοντινότερη δομή μας, ας πάμε στον κοντινότερο δήμο μας ή σε κάποια οργάνωση, όπως η οργάνωσή μας ή ο Quality Society που βοηθούν τέτοια άτομα, να προστρέξουμε και να βοηθήσουμε το έργο τους. Με εθελοντικές δράσεις, είτε με κάποια οικονομική ενίσχυση, είτε με έναν καλό λόγο που θα μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι, σε αυτή τη θέση. Αν δεν κάνουμε κάτι όλοι μαζί, αυτό το κακό θα διαιωνιστεί και θα είμαστε όλοι μας, δεν θα είναι καλό για την κοινωνία μας να υπάρχει μια παρατεταμένη κατάσταση δυστυχίας. Δεν είναι καλό για κανέναν μας. Ας βάλουμε όλοι μας το χέρι μας για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αξίζει τον κόπο να κινητοποιηθούμε. Αυτά σήμερα από μένα. Ήμουν η Μαρκέλα. Ήμασταν στο podcast της Equal Society. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.